Mēs atbalstījām arī termiņu pagarināšanā piens Latvijas pienam. Tas ir arī valdības garantijas, kurš gan kā finanses ministrija arī piezīmē, ir sekts ar īpašumiem un lielas bažas par to nepastāv. Paralēli arī zemkopības ministrs informē par to, ka šobrīd notiek sarunas par īpašnieku struktūras izmaiņām. Domāju, ka šis uzņēmums atgūst savu spēku vietējā piena noiet tirgu.